Gepler Azadlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 27-nji ýanwary Gepleriniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump migrasiýanyň akmyny çäklendirmek üçin özüniň Siriýada bozgunlar üçin howpsuz zonany döretmek üstlegini bardygyny aýdýar. Men adamlar üçin howpsuz zonany Siriýada döredirdim diýip Trump 25-nji ýanwarda ABC News telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Trump şeýle plan baradaky kararyna Ýewropa Birleşiginiň Siriýanyň köp bölegünde emele gelen bozgunlar krizisi wagtynda alyp barýan görüşini görüp gelenligini aýtdy. Men Ýewropanyň bu millionlar adama Germaniýa we beýleki ýurtlara barmagy ruhsat berip ägir tuly ýalňyşlyk goý berenligini gördüm diýip Trump ABC News telekanalyna aýtdy. Trump Siriýada howpsuz zonalary döretmek çäresine onuň özüniň aýdyşy ýaly Birleşen Ştatlara barýan musulman ýurtlarynyň bolan bozgunlary we immigrantlary ýa-da sýahatçylary kabul etmekden gelip çykýan terrorçylyk howpundan gutulmak ýoly hökmünde seredýär. Orsiýet Birleşen Ştatlaryň Siriýada howpsuz zonalary döretmek planyny seri hesaplylyk bilen çemeleşdi we Washingtonyň bu arada Moskwa bilen maslahatlaşmandygyny aýdyp, döräp biljek netijeleriň ählisiniň öwrenmeldigini bellädi. Kremliň matbuat wekili Dmitri Peskov döräp biljek ähli netijeleriň öňünden hasaba alınmagynyň zerurdygyny bellep, munyň bozgunlar bilen bagly ýagdaýy güýçlendirmezligi zerur diýdi. Siriýada howpsuz zonalary döretmegiň tarapynda köp wagt bäri çykyş edip gelýän Türkiýe Birleşen Ştatlaryň planyny görmäge garaşýanlygyny mälim etdi. Güýçli gar we sowuk howa Owanstanyň Demirgazygynda çet ýerlerde ýerleşýän etrapda 27 çağanyň ölümine sebäp boldy. Howanyň -10 gradusa çenli sowmagynda ýarym metrlik gar Jowzjan welaýatynyň Darzaap etrabyna barýan ýoly böwütledi diýip etrabyň häkimi Rahmatullah Haşar 26-njy ýanwarda aýtdy. Haşar 5 ýaşyna ýetmedik çağalaryň helak bolmagy bilen bagly bu ýagdaýyň soňky 3 günüň dowamında ýüze çykandygyny aýtdy. Şeýle dowan resmiýetiniň söýlerine görä olara baryan yollaryň kesilmegi sebäpli helak bolanlaryň sanynyň has ýokary bolmagy ihtimal. Welaýatyň häkiminiň matbuat wekili Reza Gafuri kömegiň ýetirileýändigini aýtdy. Her ýylyň gyşynda güýçli gar, aýazly howa we garyň süýüşmegi sebäpli Owanstanda ençe adam helak bolýar. Infrastrukturanyň gowşukligi halas edijileriň çet ýerlerdäki owlara barmagyna päzgeçilik berýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Iranyň milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Aragi'niň Tehranyň we Aşgabadyň arasynda gaz sowdasy bilen bagly meselede dörän maliýe dawalar barada eden çykyşyny nägilelik bildirdi. Daşary işler ministrligi öz beýannamasyny Aragi'niň soňky günlerde metbuatda eden çykyşlary bilen baglylykda ýaýradanlygyny habar berýär we türkmen tarapynyň gaz sowdasy boýunça şertnamadaky borçlaryny berk ýerine ýetirenligini we Irana gazyň ýetirilmegini üpçü edenligini beýan edýär. Mundan tapawutlykda Eýranyň milli gaz kompaniýasy uzak wagtyň dowamında al hem töle prinsipini bozup türkmen gazyny zerur möçberde kabul etmedi. Üstesine milli gaz kompaniýasy şertnamadaky öz mali borçlaryny berjaý etmezliginiň netijesinde häzirki wagtda türkmen gaz döwlet konserniniň öňünde uly berge ýa boldy diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi beýannamasynda aýdylýar. Beýannamada Arakiň çykyşy objektiw däl we tendensioz diýilip atlandyryldy. Iranyň milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Araki 24-nji ýanwarda geçirilen matbuat konferensiýasynda Türkmenistanyň ýylyň başynda Irana aktaryan gazynyň kesilmegi bilen baglylykda Tehranyň türkmen gaz kompaniýasy babatynda kanun taýdan çäre görmäge başlajagyny mälim etdi. Türkmenistanyň çaklygy boýunça Aşgabatda baran garaşsyz döwletler arkalaşygy guramasynyň missiýasy ýurdun prezidentlik saýlawlaryna gözegçilik etmek işine başlady diýilip media serişdelerinde habar berildi. Gydanyň missiýasynyň synçylarynyň Türkmenistanyň merkezi saýlaw kampaniýasynyň ýardamy bilen Aşgabatda öz ştabyny açandygy aýdylýar. Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlary 10-njy fevralda geçirilýär. Türkmenistanyň 2016-njy ýylda kabul edilen baş kanuna laýyklykda prezident 7 ýyllyk möhlet bilen saýlanýar. Merkezi saýlaw komissiýasy jemi 9 dalaşkary hasap aldy. Saýlawlara birinji ýetek 3 siýasy partiýanyň dalaşkarlary gatnaşarlar. Demokratik partiýasyndan ýurdun häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine 3-nji ýetek dalaş edýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.